xanım. Axşamınız xeyir olsun. Bayramınızı da təbrik edirəm sizi.
Hər birimizin bayramı da həmən sizi və bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl gün münasibətilə təbrik edirəm.
Rəbiyyət xanım, bir hesabatdan danışırıq. Bugün demək ki, Amnesty International Azərbaycanla bağlı bir hesabat Azərbaycanın insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bir hesabat açıqlayıb və orada bildirilir ki, mətbuata dini inançlara təzyiqlər var, müxalifətə təzyiqlər var, cinsi azlıqlara təzyiqlər var. Başlayaq mətbuatdan. Azərbaycanda mətbuata təzyiq fikri ilə siz razılaşırsınızmı ki, mətbuata təzyiq var? Sizdən öncə, məsələn, mətbuat təmsilçiləri danışırdı, onlar deyirdi ki, bəli, bir neçə jurnalist həbsdədir, bir jurnalist öldürülüb, hələ də qatilləri tapılmır və s. Buyurun.
İlk öncə mən həmin o oponentlara bir sual vermək istərdim. Əgər bugün Azərbaycana azacıq da, Azərbaycanda mətbuata azacıq da olsa, hər hansı bir təzyiqlər varsa, Azərbaycanın da bugün mövcud olan müxalifət qəzetlərinin mövcudluğu, onların yazdıqları, yəni həqiqətdən çox uzaq, obyektivlikdən çox uzaq, reallıqdan çox uzaq olan məlumatların bütün o qəzetləri doldurması, onları insanlara çatdırılması, bütün bunlara nə ad vermək olar? Məyər bu onların dilindədirsə azadlıq deyilmi? Yəni söhbət əgər azadlıqdan gedirsə, mətbuat üçün azadlıqdan gedirsə, mətbuatın tamamilə başqa bir rol olmalıdır. Mətbuat cəmiyyətə bugün azad fikri çatdırmalıdır, müstəqil fikri, obyektiv fikri çatdırmalıdır və insanları formalaşdırmalıdır. Ancaq onların yazdığı nədir? Şər, böhtan, yalan xarakterli, insanların şərəf və ləyaqətinə toxunan yazılar, bütün bunlara baxmayaraq yenə də onların azadlığı var, yenə də onlara hətta bir şər, böhtan azadlığı var. Ona bu imkan da onlara yaradılır. Çünki azacıq olsa onlara qarşı bir təpki göstərərkən, hər hansı bir məmur, hər hansı bir vətəndaş onları məhkəməyə verərkən, yenə də səs, küy, beynəlxalq təşkilatlara şikayətlər yazırlar. Bilirsiniz, onlar mənə elə gəlir ki, mətbuat azadlığı sözünü sona qədər mahiyyətini dərk etmirlər. Mətbuat azadlığı, şəhərin azadlığı, böhtanın azadlığı demək deyil. Mətbuatın azadlığı alternativ fikir ortaya qoymaq azadlığıdır. Və biz də bunu çox arzuluyuruq. Biz arzuluyuruq ki, bugün o mətbuatda yazılan, maraqlı, sabaha ünvanlanan gözəl fikirlər olsun və Azərbaycan vətəndaşı bu fikirlər içərisində istər müxalifət, istər iqtidar qəzetləri içərisində ən uğurlusun, ən dəyərlisini seçib öz sabahını müəyyənləşdirsin. Nə yazıqlar ki, bu yoxdur. Azərbaycanda mətbuat azadlığı yoxdur sözünü dilinə gətirən insanların özünün fəaliyyətindən azacıq da olsun məhdudiyyət yoxdur və bu baxımdan mən Azərbaycanda mətbuat azadlığı yox ifadəsini, fikrini qəbul etmirəm və adicə o qəzetlərin mitinqini aparsanız bir daha özünüz görərsiniz ki, onların dedikləri ilə həqiqət arasında yerlə göy qədər bir fərq var, məsafə var.
Təşkilat deyir ki, diffamasiya və böhtan hələ də cinayət məsuliyyəti kimi qalmaqdadır, qəbul olunur Azərbaycanda. Bir neçə jurnalist...
Şəxsən mən başa düşüm, şəxsən mən həmin qanunun, diffamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsinin əleyhinə olan bir insanam. Çünki mən jurnalistin hüququnu müdafiə etdiyim kimi, jurnalistin böhtan ünvanladığı insanın da hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olmağı özümə şərəf bilirəm. Digər hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşının da öz hüquq və ləyaqətini, öz şərəf və ləyaqətini qorumaq haqqı var. Bəs buna necə deyək? Onlar əgər o qanunun qəbul olunması ilə özlərinə yenə də bir cəzasızlıq mühiti formalaşdırmaq istəyirlərsə, Azərbaycan vətəndaşı da öz ünvanına deyilən sözlərə görə o insanları məhkəməyə vermək və onların cəzalandırılmasını istəyir. Bu da onun haqqıdır. Elə olan surətdə bəs o insanların haqqını kim qoruyacaq? O insanların müdafiəsinə qalxmaq üçün hansı qanun qəbul edək? Bu konstitusiyada şərəf və ləyaqət hüququ var. Və bu baxımdan o qanun qəbul olunmasını mən tamamilə əleyhinə olan bir insanam. Çünki mənim üçün hər iki tərəfin hüquqlarını qorumaq vacib şərtdir. İstər jurnalistin, istərsə də jurnalist olmayan, amma jurnalistin böhtan ünvanladığı şəxsin hüquqlarının qorunması. Bu məsələyə tamamilə başqa cür yanaşmaq lazımdır. Jurnalist öz peşəsinə, öz bacarığına, tənqid etdiyi insanın, təhqir yox, tənqid etdiyi insana o münasibətini, yəni normal çərçivələr içərisindəki münasibətini dəqiqləşdirməlidir. Ünvan, tənqid ünvanı olan insan da öz fəaliyyətində hər hansı bir çatışmamazlıqlar varsa, tənqidə tuş gəlməmək üçün öz fəaliyyətində dəyişikliklər etməlidir. Məsələyə bu cür sivil yolla yanaşmaq lazımdır. Təhqir yox. Əgər hesab edirlər ki, kənarda, xarici ölkələrdə, bəli, xarici ölkələrdə tənqid var. Hər bir kəs bu və digər məmurun, bu və digər insanın fəaliyyətinə müəyyən münasibət bildirə bilər. Ancaq heç vaxt onun şəxsiyyətinə, onun ailəsinə, onun qəbul olunmayan metodlarla təhqirinə yol vermir. Və bunu hər iki tərəf qəbul etməlidir.
Rəbiyyət xanım, təşkilat həm də Elmar Hüseynovun jurnalistin qatillərinin tapılmamasını, demək ki, tapılmamasını...
Elmar Hüseynovun qatili hər birimiz üçün çox ağırlı bir faciədir. Bunu hər birimiz qəbul edirik. Çünki Elmar Hüseynov Azərbaycandan sayılan seçilən jurnalistlərindən idi və s. Və ancaq onun bugün qətli ilə əlaqədar olaraq istintaq işi gedir. Azərbaycan dövləti bu problemdə öz marağını, öz mövqeyini ortaya qoyub. Möhtərəm prezidentimizin xüsusi nəzarətində olan bir işdir və mən inanıram və qəti inanıram ki, bu məsələ sona çatacaq və onu qətlə getirən insanlar mütləq öz cəzasını alacaqlar.
5 il keçir, 5 il ötür qətildən.
Mən onu çox gözəl başa düşürəm. Bizim hər birimiz gözləyirik ki, artıq o insanlar cəzalansın. Ancaq istintaqın öz üsulları var, istintaqın öz metodları var və ona görə mən bu saat istintaq üzərində istintaq işi gedən bir məsələyə başqa cür münasibət bəsləyə bilmərəm. Hər birimizin istəyi odur. Hüquq mühafizə orqanları bu sahədə çalışır. Azacıq da olsa bu problemdə durğunluq yoxdur. Diqqətdən kənarda qalan bir problem deyil və inanıram ki, çox yaxın vaxtlarda biz bu məsələnin həllini görəcəyik.
Rəviyyət xanım, təşkilat həm də Azərbaycanda dini qruplaşmaların, demək ki, müxtəlif dini inançlı insanların təzyiqlə üzləşdiklərini vurğulayır. Əbu Bəkir məscidi ətrafında, yəni bu məsciddə demək ki, partlayış baş verəndən sonra məhkəmənin qərarı ilə bağlandığını, hələ də fəaliyyət göstərmədiyini vurğulayır. Sonra Zakatala'da demək ki, protestant Zaur Balayevin həbsinə toxunur. Azərbaycanda sizdən öncə İlqar İbrahimoğlu danışırdı, telefon xəttində idi. O da vurğulayırdı ki, son zamanlar Azərbaycanda məscidlər bağlanır və ayrı-ayrı demək ki, müsəlmanlara təzyiqlər var.
Mən sizə bir şey deyim. Təzəkir məscidi nə qədər vaxtı bağlıdır?
O təmirə dayanır.
Təmirə dayanır. Belə mi? Təzəkir məscidi təmirə dayanarkən heç kəs belə bir məsələni ortaya qoymadı ki, təzəkir məscidi bağlandı və s. Təmirə dayanmış məscidlərin üzərinə, məsələn, bu böhtanı atmaq nəyə lazım ki, o bağlandı. Məsələn, bir neçə məscidi bugün bəli təmirə saxlayıblar, ancaq yenə də deyirlər ki, bağlandı. Söhbət bağlanmaqdan getmir. Söhbət Azərbaycanda olan dini obyektlərin təmirindən gedir ki, bəli, bundan təmirə ehtiyac var və əsas odur ki, dövlət öz üzərinə götürür bu böyük mədəniyyət obyektlərinin, dini obyektlərin təmirini öz üzərinə götürür və bu da təmir olacaq. Hətta bu yaxında Təzəpir məscidinin açılışı, yəni dindarlara yeni bir formatda daha gözəl şəkildə dindarların istifadəsinə veriləcək. Bu bir mənalıdır. İkinci, Azərbaycanda dini durumda nan hər hansı bir nigarançılıq, narazıçılıq. Yəqin bilirsiniz, çox az vaxt bundan öncə biz dini etiqad azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər etdik. Mən sonra nə qədər anlamadım ki, bu edilən dəyişikliklər nəyə görə Azərbaycan vətəndaşlarında bir nigarançılıq, narazıçılıq yarandı. Məyər Azərbaycan vətəndaşı normal mühitdə, sabitlik içərisində, əminamanlıq içərisində bugün əldə etdiyimiz o gözəl mühiti qorumayıb saxlamaq arzusunda deyilmi? Bu mühitdə yaşamaq istəmirmi? Nəyə görə Azərbaycanda məhz mövcud olan durumun düzgün qiymətləndirilməməsi istəyi var? Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Azərbaycan tolerant bir dövlətdir və Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşının hüquqları, dini etiqad azadlığı onun konstitusion hüququdur və bu da qorunub saxlanır. Heç kəsin bu hüququ məhdudlaşdırmaq, heç kəsin bu hüquqa azacıq da olsa müdaxilə etmək və onu başqa istiqamətdə inkişaf etdirmək haqqı yoxdur.
Rəbiyyət
haqqı yoxdur, bəli.
Və bizim narahatlıq etdiyimiz doğuran nədir? İnsanlar niyə narahat olurlar ondan? Nədən
narahat olurlar? Mən sizə deyim, bugün Azərbaycanda 1750-yə qədər məscid var. Bu məscidlərin qeydiyyatdan keçəni və qeydiyyatdan keçməyəni var. Və bunların çox böyük bir hissəsi qeydiyyatdan keçməyib. Azərbaycanda çoxlu sayda təriqətlər var. Və hətta elə təriqətlər var ki, Avropanın bir sıra ölkələrində belə qeydiyyatdan keçməyən və fəaliyyəti qadağan olunan təriqətlər var ki, onlar Azərbaycanda var. Azərbaycan mühitinə can atmaq arzusunda olan saysız hesabsız təriqətlər var. Məsələn, bir neçə dəqiqə bundan öncə Elman Bədəlovun, səhv etmirəmsə, elə mi?
Rəhman Bədəlovun.
Rəhman Bədəlovun, üzr istəyirəm. Rəhman Bədəlovun çıxışında dedi ki, mən radikalizmdən qorxuram, mən fundamentalizmdən qorxuram, bəli. Biz Azərbaycan mühitində, bəli, hər hansı bir radikalizmin, hər hansı bir fundamentalizmin Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərinə, yüksək insani dəyərlərə, İslam dəyərlərinə zidd olan hər hansı bir təzahürlərin, təriqətlərin, cəryanların olmasına imkan verməməliyik. Çünki onlar ilk növbədə insan qafası uğrunda mübarizə aparan təriqətlərdir. Bugün Azərbaycan insanının, Azərbaycan gəncinin qafası uğrunda saysız hesabsız ayrı-ayrı təriqətlər, cəryanlar, istiqamətlər mübarizə aparır. Mənim onu qorumaq haqqım var, yoxsa yoxdur? Nəyə görə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hər hansı bir təriqət qeydiyyatdan keçməsin? Nəyə görə mən o təriqətin hansısa bir nəyə xidmət etdiyini, hansı dəyərlərə xidmət etdiyini, hansı prinsipləri rəhbər götürdüyünü, hansı metodlardan istifadə etdiyindən xəbərim olmasın? Bura mənim məmləkətimdir və mən məmləkətimdə hər bir təriqətin Azərbaycan milli maraq və mənafiyyələrinə zidd olmayan hər hansı bir təriqətin fəaliyyətinə qətiyyən heç bir məhdudiyyət qoymuram. Ancaq o təriqət ki, Azərbaycan insanının obrazını, simasını, mənəviyyatını, qafasını dəyişəcək, o təriqət ki, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə təhlükə yaradacaq, o təriqət ki, Azərbaycanın sabaha ünvalanan, o inkişafına maneçilik görəcək, Azərbaycan gəncinin bir mankurta çevirəcək. Əlbəttə ki, mən belə təriqətin varlığına, mövcudluğuna sədd qoyacam. Yəni, söhbət mən deyəndə mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi ilk növbədə bunu deyirəm. Mənim əldə etdiyim bir Azərbaycanın, Azərbaycan vətəndaşının əldə etdiyi bu siyasi sabitliyi, bu mənəvi sabitliyi qorumaq haqqı var. Bu bizim haqqımızdır. Ona görə bu tolerant ölkədə bütün dinlər bərabər birlikdə yaşayır. Azərbaycanın ən böyük uğurlarından biri məsdüniyyə nümunə ola biləcək tolerantlıqdır. Erməni kilsəsi bugün belə Azərbaycanda sökülməyib. O yenə şəhərin mərkəzindədir. Yəni, Azərbaycan vətəndaşı hətta o abidiyə belə, yenə də Allah evi kimi sayğı ilə yanaşdı. Çünki bizim mahiyyətimizə vandalizm yaddı. Biz heç nəyi uçurtmuruq, dağıtmırıq. Bu artıq onu göstərir ki, üzr istəyirəm, mən qutarım, bizdə həm Yahudi kilsəsi, həm Rus kilsəsi, həm ayrı-ayrı təsəvvür edin, qeyri-İslami təriqətlər, cəryanlar, bunlar hamısı var, hamısı normal fəaliyyət göstərir. Amma o təriqətlər ki, o artıq öz varlıqları üçün bir qorxu yaşayırlar, anlayırlar ki, onların içi, mahiyyəti, həmin o qeydiyyat zamanı ortaya çıxacaq. Onlar bax belə səs-küy yaradıb və insanlarda bir qorxu, bir xof, Azərbaycanda dini etiqad azadlığını məhdudlaşdırırlar kimi fikirləri cəmiyyətə aşılamağa çalışırlar.
Təşəkkür edirəm.